En podcast fra Aftenposten.
And now to an inspiring story out of the UK. As a child,
I 2023 fikk 37 år gamle Jason Ardai mye oppmerksomhet. Han hadde akkurat blitt ansatt ved Cambridge University, et av verdens mest prestisjetunge universitet. Jason Ardai ble med det den yngste svarte professoren som noensinne hadde jobbet på universitetet. Og en av få svarte I den akademiske eliten. Men det var ikke det eneste som skapte overskriften.
The obvious challenges were not being able to speak and obviously not being able to read and write until the age of 18. But I think
that... Den her nye akademiske superstjerna sa nemlig at han ikke kunne snakke før han var 11, og at han lærte å lese som 18-åring. Fortellingen om livet hans var som tatt rett ut av en film. Men den siste tida har Jason Ardai stått midt I en enorm mediestorm.
Jason Ardai was once the darling of academia. Now he's resigned amid scandal.
Jason Ardai resigned from his role at the university after allegations of plagiarism and questions were raised over some of his achievements.
The Chancellor of Cambridge University, Lord Smith, has criticised what he calls a racist feeding frenzy.
For den her utrolige historien var kanskje litt for utrolig. Og for Ardai skulle det hele få et tragisk utfall. Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag med utenriksjournalist Tor Arne Andreassen om akademiaskandalen som tent lunta I en splittende kulturkrig. Det torsdag 20. august. Jeg heter Iris Raknes Aksdal. Jason Ardai begynte for første gang å skape overskrifter da ansettelsen ved Cambridge ble kjent. For det her altså universitetet som har huset folk som Isaac Newton, Stephen Hawking og Charles Darwin, for å nevne noen.
Universitetet selv la jo veldig stor vekt på hans unike bakgrunn da de gikk ut med at de hadde ansatt ham. De var veldig stolte av å da ansette en person som hadde en annen bakgrunn enn mange andre som jobber på sånne eliteuniversiteter.
Og da avisene begynte å grave I denne nye akademiske superstjerna sin bakgrunn, rullet det seg ut en helt utrolig historie.
Dette var en ung mann. Han var svart, og han kom fra en innvandrerfamilie som hadde kommet fra veldig enkle kår I Sør-London. Og det en del av den britiske befolkningen som normalt ikke når høyt opp på den typen stillinger, så det I seg selv var jo en historie. Og så I tillegg så ble det da lagt vekt på at han hadde jo en autismebakgrunn I tillegg, og han sa at han ikke hadde kunnet snakke før han ble 11-12 år gammel, og at han ikke kunne lese og skrive før han var 18. Så det var jo da sensasjonelt at en person med den bakgrunnen skulle nå opp til de høyeste tinder I akademia I Storbritannia.
I sin nyutgitte selvbiografi, Great and Unfortunate Things, forteller Ardai om hele sin sensasjonelle historie. Ifølge han selv kom han inn på college gjennom å diktere et essay som hans daværende kjæreste måtte skrive ned for han. Og derifra skal han ha jobbet så hardt og forbedret seg så raskt at læreren begynte å anklage han for juks.
En del av Ardais historie jo at han hadde store utfordringer, ikke bare når han vokste opp med denne autisme-diagnosen og så videre, men også da at senere når han hadde kommet seg inn et stykke I den akademiske verden, så sier han jo at han fikk en hjernesvulst I det han skulle gjøre ferdig doktorgraden sin, noe som jo selvfølgelig en svært stor utfordring, men han mente at han likevel klarte å gjennomføre det. Altså, ifølge ham selv, da, det som også blir beskrevet I denne boken som han og en medforfatter har skrevet, så har han jo da I tillegg gjort masse fantastiske ting. Blant annet har han løpt 30 maraton på 35 dager, sier han, og han har altså gjort prestasjoner idrettslig som eksperter sier at man må være helt I verdenseliten for å kunne klare. Han sier også at han har vært utsatt for svært alvorlige angrep fra folk som har ville ta ham fordi at han har kommet I en posisjon som en person som han normalt ikke kommer I. Han har vært utsatt for knivtrusler og at noen plasserte et grisehode utenfor foreldrenes hus som en slags trussel og slike ting.
Denne memoaren avslutter rundt den tida hvor han blir headhuntet til et prestigetungt britisk universitet I 2022. Rett og slett en slags askepott-historie om en mann som tross alle odds har oppnådd noe helt utrolig.
You've earned 2 master degrees, you have a PhD, now you've become one of the youngest professors in the UK. How do you do it?
It is an amazing feeling, but what I would say is that standing upon this vista, one of the things that you would want is to look to your left and to look to your right and to see people that look like you. And I guess in the UK, I don't see that. And there's been a generation of amazing people who have been lost to institutional and systemic racism.
Men så begynte historien å slå sprekka.
Det kom jo kritikk mot ham ganske tidlig etter at han ble utnevnt til professor I 2023, men de første anklagene om fusk, akademisk fusk og så videre ble jo skjøvet til side av Cambridge, og de anklaget kritikerne for å drive en skitten kampanje mot ham og så videre, og antydet jo at dette skyldtes hans bakgrunn, at det var uttrykk for rasisme, mens denne vokste jo etter hvert, denne kritikken. Det var flere og flere som påpekte at det var ting som ikke stemte her, eller at det var ting som var galt. Og til slutt da så snudde jo universitetet og sa at de ville starte en granskning. Han trakk seg da fra stillingen som professor ved universitetet, selv om han ikke innrømmet noe skyld. Og så da, noen dager senere, så ble det kjent at han var funnet død hjemme. Det ikke kjent hva som var som dødsårsaken, men politiet har gått ut og sagt at det ikke noe mistanke om noe mistenkelig her.
Helt siden den offentlige granskingen har begynt, har saken fått enorm oppmerksomhet. Det hele har startet et sammensurium av debatter og motdebatter om mangfoldskvotering, rasisme og akademisk praksis. Og blandet opp I det hele, en av Vestens store kulturkriger.
At times it felt like a full-blown witch hunt and moral panic.
Instead of promoting the best and the brightest, it became more important to give priority to ethnic and racial diversity.
The level of outrage that people have over Jason Arday potentially fabricating some of his resume is completely disproportional compared to how other white men are treated and get away with much, much worse.
De første som meldte seg med kritikk mot Arday, de kom ganske tidlig etter at han fikk dette professoratet ved Cambridge. De mente at det var eksempler på plagiat I de vitenskapelige arbeidene hans, altså at han hadde tatt noe som noen andre hadde skrevet og puttet det inn I sin avhandling uten å kreditere de som opprinnelig hadde skrevet det, noe som jo da regnes som fusk og som ikke tillatt I vitenskapelige arbeider.
Ifølge New York Times gikk det bare 3 måneder etter Arday ble ansatt ved Cambridge, før 2 britiske akademikere skrev private universitetet om akkurat det her. I 2025 skal en reporter for det britiske magasinet Times Higher Education vært godt I gang med en artikkel om plagiatsanklager. Men reporteren ble anmeldt av Arday for trakassering, og magasinet droppet artikkelen. Men I juli I år skrev akademikeren Nathan Koffness en tekst på plattformen Substack, og den ble videreformidlet I flere aviser.
Denne saken tok jo virkelig av nå I juli, og da var det en person som meget omstritt som da kritiserte Arday, en person som tidligere hadde fått sparken fra Cambridge fordi at han hadde da kommet med teorier om at svarte ikke like intelligente som hvite. Og Når en sånn person kom med kritikk av en svart professor, så lyser jo varsellampene, men han hadde så konkret kritikk, og han hadde kjørt de vitenskapelige oppgavene til RD gjennom sånne programmer som, med kunstig intelligens og så videre, som kan oppdage plagiat, og dette ble da spunnet videre på av andre medier, og normalt så ville jo dette kanskje føre til at man foretok undersøkelser, at det ville bli stilt tvil om hans posisjon og så videre, men universitetet de stilte seg veldig bak ham. Det ble foretatt noen rettelser her og der, men han fikk fortsette, og de på den ene siden da skjøv det litt til siden. På den andre siden så sa de også at han var utsatt for en skitten kampanje, og antydde jo også at kritikken av ham var drevet av rasisme, siden jo han var en svart professor.
Det faktum at de to mest uttalte kritikerne av RD brukte diskrediterte raseteorier, fyrte opp under en stor rasismedebatt. Liverpool John Moores University, hvor RD tok sin doktorgrad, har gjennomgått oppgavene hans uten å finne plagiat. RD avviste anklagene og flere støttet han, og mente at dette var et klassisk forsøk på å delegitimere en glimrende akademiker, fordi han var både suksessfull og svart. Men flere og flere begynte etter hvert å eksaminere arbeidet hans, og grave litt dypere i den utrolige livshistorien.
Det er jo flere medier som har gått gjennom livshistorien hans, og det de jo fant var jo at det var kanskje for utrolig til at det kunne være sant. Det finnes ikke noe bevis, eller det finnes ikke noe eksempel i medisinsk litteratur på at en person har ikke kunnet snakke fram til 11-årsalder, og så heller ikke har kunnet skrive og lese til 18-årsalder, og likevel da når den typen høyder i akademia og klarer å ta en doktorgrad. Så det i seg selv var utrolig, men i tillegg da, så har man jo da funnet personer som kjente ham som barn, enten som var på hans egen alder, eller som da hadde han som elev og så videre, som sier at dette stemmer ikke.
Det skal sies at BBC og The Guardian har møtt folk fra RD's barndom som sier at han ikke kunne prate. Og en lærer som hjalp han med å lære seg lesing og skriving da han var 18. Men det var også en del andre ting som skurra litt. De sportslige prestasjonene begynte å granskes, og flere begynte også å stille spørsmål om voldshendelsene, de som RD først fortalte om til avisa The Guardian.
Så han sa at a bullet had been sent through the post to his Cambridge address. He said banana had been sent to his post at his Cambridge address, that a substance marked as poisonous had been sent to him. And he also said that a severed pig's head had been sent to his parents' house in South London.
Altså, RD har jo fortalt om ganske dramatiske ting, om folk som truer ham med kniv på universitetet der. Altså, når mediene har prøvd å gå opp historien og finne ut om det finnes noen spor etter anmeldelser, at andre folk har fått vite om det og så videre, så har de ikke funnet noe.
Etter hvert var det rett og slett veldig mye som talt imot RD. Og til slutt snudd også Cambridge.
Cambridge har jo ikke gått ut og sagt hvorfor de snudde her, og de har jo vært knappe med ting de har sagt hele tiden. Men det skjedde jo et skifte her når de store britiske mediene og også internasjonale medier begynte å granske saken, og så virker det som om presset da, på Cambridge har blitt for stort, og at noen der har bestemt at dette kan vi ikke leve med lenger.
Og det var da debattene virkelig begynte å ta av. Det begynte å kry av kronikker og debattinnlegg om saken. Og flere medier har senere beskrevet at saken falt rett inn i en av Storbritannias store kulturkriger.
Vi kjenner jo alle til den fra både Storbritannia og USA og også Norge. Det er altså det om hvorvidt dette kravet om mangfold i samfunnet, om det er gått for langt ved at man for eksempel da krever at et visst antall personer med minoritetsbakgrunn skal slippes inn på forskjellige prestisjetunge arenaer.
Flere på venstresida har til avisa The Guardian sagt at de frykter at historien her blir kjeppen som ytre høyre vil bruke for å slå tilbake på mangfoldsarbeid i ulike institusjoner. Rundt 4% av innbyggerne I Storbritannia identifiserer seg som svart. I Cambridge sin egen mangfoldsrapport fra 2025 sier de at bare 0,4% av professorene svart.
Det mange som I akademia som har minoritetsbakgrunn som nå frykter at noen da tror at også de blitt ansatt til tross for at de ikke kvalifisert. Altså at det, sett fra deres side så kan jo det bli at denne saken en ulempe for dem også. Fordi at de ønsker å bli oppfattet som at de har fått den jobben fordi at de fortjente den, og at de hadde de rette kvalifikasjonene faglig sett. Sånn sett så kan denne saken bli problematisk.
Men så det også ganske mange på venstresiden som har rettet kritikken andre steder. De mener historien her burde fungere som en slags wake-up call for dem som kjemper for mangfold. Fordi det mange frykter at mangfoldskvoteringen bare blir symbolsk, og at det vil hindre dypere reform.
Ja, Cambridge har jo fått mye kritikk her. For det første fordi at det blir påstått at de av mangfoldshensyn ansatte en person med minoritetsbakgrunn som ikke var kvalifisert for en jobb. I tillegg så det jo, man kan man kanskje si at de plasserte en person I en posisjon som ikke bare da var en prestisjefull stilling og så videre, men også en posisjon hvor man fort ville bli utsatt for angrep. Og det spørsmålet jo om Jason Hardy var en person som var forberedt på noe slikt.
Og så ble jo ikke debatten mindre fyrt opp av annonseringen av Hardys død nå I helga. Og mange leter jo nå etter en syndebok. Det pekes fingre I alle retninger, og media har også fått en del kritikk.
Ja, det vært noen som har vært ute på sosiale medier og også I intervjuer og sånt, og har sagt at her har mediene blod på fingrene, at det var tøffe medieoppslag som førte til at Ardei da måtte trekke seg, og at han nå død. I Storbritannia så det jo noen som fremmer noe krav om at man skal få mer kontroll på hva mediene driver med, og dette jo den typen krav advarer andre da, sterkt mot, fordi at hvis det skal være sånn at myndighetene skal kunne få lov til å styre hva mediene skal skrive, så sier de at vent litt, den neste som kanskje kommer til å ville styre mediene, det kanskje noe da på ytre høyre siden, hvis de får makten. Og de viser da til et eksempel på en populistisk politiker som har nettopp ville gjøre det, nemlig Donald Trump.
Det rett og slett veldig mange spørsmål som den saken her har fått opp I lyset. Hva tenker du viktig at vi tar med oss videre fra den saken her da?
Altså Jason Ardey-saken, den handler jo om mangfold, den handler om kulturkrigen, og det også en tragisk historie. For Jason Ardey så endte det på tragisk mulig vis. Jeg tror vi må ta med oss at det mangfoldspørsmålet og denne kulturkrigen som det en del av, det noe som får, liksom beveger folk. Det noe som kan få innflytelse på valg I Storbritannia og I resten av Europa og sikkert hele verden. Altså det noe som har preget debatten I den vestlige verden gjennom I hvert fall det siste tiåret, og det kommer til å gjøre det fremover også, tror jeg.
Etter Jason Hardy ble funnet død, har flere støttemarkeringer funnet sted I Storbritannia. En av dem som uttalte seg her var statsminister Andy Burnham, og han sa at det her var en tid for refleksjon.
It's not a moment for any rushing to judgment. It's a moment for reflection, I would say. Reflecting on how things came to this. A really sad and sorry state of affairs, and I think we just all today think of Jason, his contribution, and his family and friends.
Forklart en podcast fra Aftenposten. Episoden her laget av produsent Kari Mette Hole og meg Iris Raknes Aksdal. Resten av Forklart Jonas Brenna, David Bekoni, Helle Årnes, Olav Eggesvik, Rikke Lillelien og Mina Haugen Erland. Lyden du har hørt hentet fra NBC News, BBC, Channel 4, Sky News, YouTube-kanalen Andrew Neil Report og Instagram-kontoen til Caroline X, podcasten The News Agent og podcasten Today in Focus fra The Guardian. Ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen.